Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Nelson Mandela saboqlari deb atadik. 18 iyul kuni butun dunyo Nelson Mandelaning tug'ilgan kunini nishonladi. O'z millati haq-huquqlari uchun kurashgani bois Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Nelson Mandela Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidentidir.
My name is Nelson Mandela.
They're not breaking any laws.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom.
The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government.
Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty?
My lord, it is not I but the government that should plead guilty.
We'll never leave you. We'll never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had.
Freedom. It is an ideal for which I am prepared to die.
Shall we begin?
yoshga kirgan va shu yil boshidan beri kasalxonada qolayotgan Nelson Mandela uzoq kurashib, o'z xalqiga ro'shnolik keltirgan ulug' siyosiy arbob sifatida qadrlanadi. Mandela Janubiy Afrikadagi oq tanli aholiga ustunlik bergan apartheid tuzumini yiqitdi va turli irq va elatlar uyg'un yashaydigan demokratik davlat qurish uchun kurashdi. Bugungi qurultoyda o'zbeklarni ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur va ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'lboshchi bormi degan savol muhokamasini qilamiz. Bu savollar muhokamasida O'zbekistonda rangli inqilob tarafdori bo'lgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev, O'zbekistondagi eng keksa muxolif partiyalardan biri bo'lgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum suhbatdoshlarga. Shu bilan birga biz eshittirish davomida Shohida Yoqub bilan bog'lanamiz, siyosatshunos va o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan siyosatshunos Bahodir Fayz ham Amerikadan turib biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum. Endi eshittirishimizdan oldin biz o'zbekistonlik professor Goga Hidoyatovga telefon qilib mana shu Nelson Mandela haqida so'radik. Demak, Goga Hidoyatovni fikridan boshlasak eshittirishni.
Bu buyuk siymo, bu juda nodir, dunyo miqyosida eng bir nodir odamlardan timsol desa bo'ladi. Bu ajoyib inson. Men ba'zi vaqtda shundoq lol bo'lib qolaman buni qilib. Qarang, 25 yil qamoqxonada yotib, keyin prezident bo'lib, iqtidor o'tgandan keyin iste'fo beradi. Shuncha odam iltimos qilgandi, qoling prezident bo'lib. Men deydi, 25 yil qamoqxonada mangu prezident bo'lish uchun yotmagandim deydi. O'shanda o'zi o'z xohishi bilan prezidentlik naqasidan ketdi va o'zini kamtarin o'yiga o'tib o'sha yerda yashayapti. Mana qarang, hozir ertalabdan kechgacha yo'da yosh bolalar faqat Nelson Mandela deb yurishdi. Happy birthday to you, baxtli tug'ilgan kuningiz deb. Butun dunyoda buni bironta raqibi yo'q, dushmani yo'q. Shunaqa bo'ladimi odam? 25 yil qamoqxonada yotib, kasal bo'lib chiqib, o'sha ilgarigiday kamtarin bo'lib yuribdi. Bu inson huquqi, inson xususiyatlarini timsoli desa bo'ladi. Har bir davlat arbobi shunday o'rnak olish kerak. Hech qachon bu prezident bo'lish bunga asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad qora tanli odamlarni baxtli va ozod bo'lishni asosiy mashaqqat qismi edi. Faqat shu, boshqa hech narsa kerak emas. Hozir kamtarin o'zi yashayapti. Buni faqat volontyor deydi, o'z xohishi bilan bunaqa borgan odamlar uni saqlab o'tirishibdi. Mana qarang,
bizaga nima saboqlari bor buni? Bizaga nima, bizani masalan Markaziy Osiyodagi prezidentlarga nima o'rnagi bor buni?
Endi özüz bunda sulatı çıkarır. Çünkü bu kem nihayet nadir adamlardan desi burada. Tebrik ediyorum bu adamı. Ben bir Twitter'ga bana ne kadar idealim diyen de mi ettim. Nelson Mandela. Mana uchun timsol butun dunyoda.
Akademik professor Goga Hidoyatov Toshkentdan turib, Nelson Mandela meni timsolim, meni idealim deb aytdi. Domla biroz yanglishdi. Nelson Mandela 25 yil emas, 27 yil qamoqda o'tirgan. 1964-yilning 12-iyunida Nelson Mandelaning 7 nafar safdoshi bilan birgalikda bir umrlik muddat bilan qamoqqa tashlandi. U roppa-rosa 27 yil qamoqlarda o'tirdi va qamoqdan turib Janubiy Afrikadagi qora tanli aholining irqiy kamsitilishi va tengsizlikka qarshi uyushgan harakatiga rahbarlik qila oldi. Butun hayotimni Afrika xalqlariga bag'ishladim. Meni oliy maqsadim o'z xalqimni ozod, hur va ochiq demokratik jamiyatda yashashidir. Men zarur bo'lib qolsa, mana shu yo'lda albatta o'limga ham tayyorman degan edi Mandela. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chishi uchun kurash yo'li qanday bo'ladi? O'zbeklarning ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun o'z jonimni ham tikaman degan yo'l bosishi bormi? Mana shu savollarni qurultoyda muhokama qilamiz. Mana hozirgina Shohida ham qo'shildi bizni safimizga. Demak, Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, shu savol qanchalik dolzarb, ya'ni bugun?
Bu savol, bilasizmi, nafaqat bugun, har doim juda ham dolzarb, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga, ayniqsa O'zbekistonga. Masalan, chunki Nelson Mandela kabi odamlar, shaxslar balki aslida bir marta tug'iladi va bu shunaqa shaxslar butun tarixiga, dunyo tarixiga katta ta'sir yetkazadilar. Afsuski, men masalan hozirgi Markaziy Osiyoda umuman olganda va ayniqsa O'zbekistonda shunaqa shaxsni ko'rmayman, ya'ni Nelson Mandelaga o'xshagan shaxsni ko'rmayman, hali balkim tug'ilmagan edi. Lekin vatanparvarlar, ya'ni millatchilar, bu yaxshi ma'noda millatchilar, millatchi liderlar bor, ammo Nelson Mandelaga darajadagi yo'q.
Endi mana eshittirishimizda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni o'zgartiraman degan ikkita kuchni vakili o'tiribdi. Bittasi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka Oripov va yana bittasi O'zbekistondagi rangli inqilob tarafdorligini aytib kelayotgan Birdamlik harakat yetakchisi Bahodir aka Choriyev. Bahodir aka Choriyev, mana katta muammolarga duch keldingiz. Sizni otangizni qamab qo'yishdi. Boshqa sizga qarshi bir mag'zava kompaniyasi ham bo'ldi, shunga qaramasdan tadbirlar o'tkazyapsiz. Sizni fikrlaringiz qanday, ya'ni o'zgartirsa bo'ladimi O'zbekistonni?
Shubhasiz, Nelson Mandela bu buyuk shaxs. Buyuk shaxs, biz albatta u kishini juda hurmat qilamiz va mana shu 95 yilligi yubiley bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Uning buyukligi, kurashuvchanligidan tashqari, uning bir katta bir ma'naviyat sohibi ekanligi, hozirgi kungacha uning dunyo qarashi butun mana shu dunyodagi siyosatchilar tomonidan hurmat qilinadi va o'rganiladi. Endi O'zbekistonga ko'chadigan bo'lsak, bilasiz, bir har qanday bir yetakchilar yoki qahramonlar birdan tug'ilib o'sib qolmaydi. Uni vaqt tarbiyalaydi, vaqt davomida u ko'rinib boradi. Shubhasiz, vaqtida mana shu buyuk inson Nelson Mandelani ham o'z vaqtida uni tanishmagan, bilishmagan. Vaqt o'tishi bilan u odam qancha yuksak ekanligini isbotlab berdi. Biz harakat qilamizki, kelajakda O'zbekistonda ham mana shunaqangi bir liderlar, yetakchilar ko'plab dunyoda keladi, o'zini ko'rsatadi. Agar men mana shu birdamlik xalq demokratik harakatini yetakchi rahbari sifatida agar o'zimni bir yaxshiroq tanishtirmoqchi bo'lsam, men mana shu O'zbekiston xalqini kelajagi uchun, ozodligi uchun jonimni ham berishga tayyorman.
Mana bor ekan, mana. Rahmat, Bahodir aka. Endi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Otanazar Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum. Toshkentdan.
Labbay.
Demak, mana jonimni berishga tayyorman degan Bahodir Choriyev bor ekan. O'sha O'zbekistonda Mandela aytmoqchi, ozod, hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun. Sizni shunaqa bir nuqtai nazaringiz eshitsak endi shu masalada.
Eshitilyaptimi yaxshi?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
Nelson Mandela o'z hayotida amal qilgan qoidalardan ba'zilarini hozir men bir eslatib o'tmoqchi edim. Uni o'zi qoidalaridan bittasi, mana eng avvalo Meni dedi yarım huda derecesine götürmeyin. Ben adi şu bar nuhsanları bilen adi Mandela buluşunu haklıyımın degen bir nümesi var. Yine bir nümesi indi onu en esasi hususiyetlerden desin beni düşünüşümce 27 yıllık kamak onu ruhen sindiralmagan. Çünkü tağlıklı özünün bir nümesi var. Kıyınçilikler, aziyet çekişler, bazı adamlarını yemiredi. Bazılarını ise berpakladı, yani yaratadı degen nümesi var. Şimdi bizde Özbek halkı da hem Mandela'ya okşagan adamlar elbette var. Bu maslığı mümkün emez. Çünkü 30 milyonluk ahalının içi de liderlik kılışge, ruhan güçlü, cismanen güçlü adamlar bu maslığı mümkün emez. Var.
Endi bunday da nima ota nazar ekan. Men oddiy odam dedingiz, oddiy odamman, men yarim xudo emasman deb aytgan Mandela bu mashhur gapi. Shu ma'noda o'sha Mandela qilgan ishni nimaga shu o'zbek xalqidan chiqqan, masalan, siz qila olmayapsiz, Bahodir aka qila olmayapti, boshqalar qila olmayapti. Siz ham qamoqda o'tirdingiz, bir emas, ikki marta o'tirdingiz qamoqda. Lekin nimaga shu O'zbekistonni ozod, erkin, hur, demokratik qilish imkoni bo'lmayapti? Mana 20 yil o'tdi. Mana shu savolni tezgina bersam.
Endi nima, yana nimani Mandelani aytgan gapim 27 yillik qamoqdan men minnatdorman dedi. Minnatdorchilik bildiradi. Qamoqda bo'lganim juda yaxshi bo'ldi dedi. Men shu qamoq davrida hadiga e'tiborimni jamlashga bir joyga, bir nuqtaga jamlashga o'rgandim, jamladim. Qamoqdan chiqqandan keyin e'tiborim tarqalayapti dedi. Endi shunaqa masalan mana Ahmadjon aka Adilov. Uni biz bir vaqtlar mana shu 3-4 yil avval O'zbekiston Mandelasi degan nimani ko'targanmiz. U ham 86-87-84 yil qamalgan Ahmadjon aka. Hozir mana 88 yoshga kirdi. Hali ham baquvvat. Men o'zim borib ko'rganim yo'q-ku.
Lekin nima yo'q, bu kurashni ko'rmayapmiz-da ota nazar ekan.
Kurashda unda kurashni nimasi maqsad boshqacha bo'lgan. Uni kurash yo'li hokimiyatni egallash emas, hokim siyosatning rolini u uncha yaxshi ko'tarmagan, balkim tushunmaganlikdandir. Balkim o'sha bilim kamlikdandir. Lekin haqiqat uchun kurashgan. O shuncha yil o'tirib hech qachon haqiqatdan chekiga chiqmagan va sen kechirim so'rab yoz ariza prezidentga deganda yozmagan o'sha odam. Bu ham katta jasorat. Endi meni Mandelaning yana bir haligi qoidasi, hayot qoidasi. Jasorat qo'rquv yo'qligida, hech narsadan qo'rqmaslikda emas. Jasorat uni qo'rquvni yengishda, yengib o'tishda, uni ustidan g'olib kelishda. Cesaretli adam deyende şu hiç nesilden korkmayan adamına aitmiydiler cesaret deydi. Mandela şuna kadıydı.
Ota nazara ki bana Nelson Mandela'nın 95 yaşında tolgeni münasebet bilen gepirgen aksine sabık prezidenti Bill Clinton bu arba faaliyetten çıkartıgen esası sabah hakkında tohtalıp Nelson Mandela kürşiden adam özünü özü azat kılma günçe milletini azat kıla almaydı degen sabah çıkardı dedi Bill Clinton. Shu ma'noda boyagi savolim takrorlamoqchiman ota nazar aka. Nima uchun rezultatga, ya'ni bir samaraga erisha olmadi masalan Erk demokratik partiyasi shuncha yillik kurashida?
Endi haligi Mandelaning gapini o'zini hali qoidasida shunday dedi. Jamiyatni o'zgartirish odam o'zini o'zi o'zgartirishi qiyinroq undan deydi. O'zini o'zi o'zgartirishi. Har kim o'zini isloq qilishi jamiyatni o'zgartirishdan ham qiyinroq deydi. Mani faydası şunaka Mandela'nın. Şimdi bunu cemiyetini, bana bu rejimini, siyasi tizimini, özgermegenini sebepleri indi cüda köp. Onda kim nedir malum bir insanını ayıplaşam cüda kıyın. Lekin özgeriş boladı, elbette boladı. Özgeredi. Çünkü bu barışta uzak devam kılış mümkün olmaz. Çünkü hazır hem mecayda hakikatini üstüden yalgan ustuvar kele yaptı. Yalgan ustuvar. Yalgan ustuvarligi bu hiç kaçan yakşılıkça alıp barışı mümkün emez. Endi şunu muhalif siyaset Özbekistan 70 yıl davomida qaram bu yaşab siyaset nima deganini yaxşı siyasetçi adamlar bizdə bo'lgan emas sözü. Mustaqillik keçe siyasetçi adam bo'lgan emas. Hatta ki devletimiz, respublikamız rahbarları ham siyasetçi deyiş qiyin edi. Siyaset başka caydan, merkezden nima qilinardi hamoq verilərdi.
Ota nazar aka, endi mana hozir eshitirishimizda o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan Bahodir Fayz ishtirok qilmoqda. Bahodir, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Assalomu alaykum.
Mana Nelson Mandela saboqlari, mana Bill Clinton aytib o'tdi bu saboqlar haqida. Shu ma'noda o'sha O'zbekistondagi bugungi ahvolda, masalan, o'zimizni o'zgartira olmagan muxolifat ham bir ayb hissasi bormi? Shuni bir nima qila olasizmi? Tahlil qila olasizmi, Bahodir?
Albatta, men Mandela haqida gapirganda bütün suhbatdoshlarimiz aytgandek, ya'ni maqtovlar, masalan, gapirish mumkin, uzun-uzun gapirish mumkin. Mandelani Mandela qilgan, ya'ni buyuk shaxsiyat qilgan ham, masalan, o'zining matonati, sabri va e'tiqod iymoni. Ya'ni 27 yil qamoqda o'tirib, iymonidan voz kechmaganligi, e'tiqodini kuchli bo'lganligi, bir narsaga qattiq ishonganligi. Endi usulga keladigan bo'lsak, masalan, men shu Clinton aytgan gapdan oldin usulini gapirmoqchi edim. O'zbekiston ma'lumki buni yana bir keyingi anaqasida ham ochlar bu mavzu. Mandela usuli, Mahatma Gandhi usuli, ya'ni buni butun jamiyatlarga masalan umumiylashtirish biroz noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bizda masalan O'zbekiston sharoiti yoki O'zbekiston jamiyatida O'zbekistondagi insonlarimiz, muxolifat a'zolarimiz har birini masalan Mandela sifatida ko'rgan bo'lardim men. O'zbekistonda shu muxolif bo'lish ham bir Mandeladek jasorat degan bo'lardi. Masalan Mandelani o'zi ham shu kuni kecha Clinton bilan gaplashgan paytda Clintonga inson sizni hamma narsangizni olishi mumkin, oilangizni, bolalaringizni, butun sizga hayotda qadrli bo'lgan narsalarni, lekin sizni qalbingizni va e'tiqodingizni ololmaydilar deyapti. Men ota-onalarga o'xshagan insonlar, Mamadali Mahmudovga o'xshagan insonlar. Men bularni biror Mandela sifatida ko'rardim, chunki e'tiqodini bu davlat hali ham ololmadi bularni. Clinton aytgani inson o'zini ko'proq shu nima desa bu hur his qilish kerak, hur ma'noda masalan bu O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitlarimiz, siyosiy sharoiti, sotsial sharoiti, ijtimoiy butun sharoitlari farqli albatta. Bu O'zbekiston muxolifatini anaqasiga keladigan bo'lsak, vaziyatiga O'zbekiston muxolifatida O'zbekistonda bugungacha 90-chi yildan bugungacha muxolifatda bir moddiy baza yo'q edi. Moddiy bazani bo'lmaganligi ham bu asosiy nuqsonlarimizdan biri albatta. Inson albatta o'zi oldin o'zgur qilish kerak, o'zgur hur bo'lish kerak. Ya'ni o'zi hur bo'lmagan, o'zi qorni to'q bo'lmagan odam davlatni, vatanni qanday qutqaradi?
Bahodirjon, xuddi shu masalada mana.
Qorni och odam o'ylamaydi.
Ha, mana Bahodirjon. Xuddi shu masalada o'sha moddiy asosini yaratishga uringan muxolifatchilardan biri mana Bahodir Choriyev bo'ladi. Bahodir aka, eshityapsiz bizni?
Eshityapman.
Siz ilk bor mana shu o'zingizni topgan pulingizni muxolifatga sarflab harakat qildingiz, lekin to'g'risini aytsak, samara kamroq bo'lmadimi? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi urindingiz, lekin samara chiqmayapti-da.
Qarang,
Otanadan aka bergan savolni sizga ham beraman-da. Nega samara yo'qda? Shuncha masalan.
Yaxshi, samara shuncha beraman, qarang. Avvalambor mana shu yaqinda Birdamlik xalq demokratik harakati 10 yilligini kelasini nishonlamoqchimiz. Mana shu 10 yil ichida Birdamlik xalq demokratik harakati bironta bir tashkilotdan yoki bironta bir davlatdan bir so'm yoki bir sent olgani yo'q. Hamma mablag'larni faollarimiz o'zini tashabbuslari bilan o'zlarini mana shu moddiy yordamlari bilan amalga oshiryapmiz. Hozirgi bugungi kunda O'zbekiston muxolifati ichida eng barqaror va eng iqtisodiy oyoqqa turgan bu Birdamlik xalq demokratik harakati. Mana kuni kecha Washingtonda o'tkazdik biz 7 ta katta trak bilan, ya'ni yuk mashinasiz bilan 1.5 kilometr masofani San-Luisdan Washington shahriga yurib keldik va elchixona oldida biz mana shu yuk mashinalarimiz bilan o'sha turib berdik. Butun bir o'sha katta ko'chalarni blok qilib, mana shu barcha e'tiborni O'zbekistondagi nohaqliklarga, adolatsizliklarga qarata oldik.
To'g'ri, Bahodir aka, lekin shu O'zbekiston ichida qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. O'zbekistondagi o'sha katta magistral yo'llarni to'ssangiz.
O'zbekistonning ichida, O'zbekiston ichida hali biz qilyapmiz va bundan ham katta tashabbuslarni, tadbirlarni qilamiz. Qilamiz. Bizga nima yetishmayapti? Mana esizda bo'lsa, agar Abdulla Iskandar siz bilan biz Otanazar aka bor edi. Sizga oxirgi qurultoyda gaplashganimiz bu 2006 yil adashmasam yanvar oyida. Orada 7.5 yil o'tdi. 7.5 yil o'tdi. Mana bugun kecha siz bilan gaplashib, bugungi qurultoy haqida nima deydi? Rejalab oldik. bizga nima yetishmadi? Bizga matbuot, erkin matbuot yetishmadi. Biz ojizlik qildik. Mana shu deyarli 10 yil ichida O'zbekistondagi mana shu blokadan yorib chiqishga. Bizda faqat matbuot ojizlik qildi. Agar biz mana shu hozir kunda buni ustida juda qattiq ishlayapmiz,
Albatta endi Nelson Mandelada ham shunaqa matbuot yo'q edi. Nelson Mandelada ham matbuot yo'q edi. Uni ahvoli bizdan yomonroq edi. Shunaqa emasmi?
Shoshmang. Bir narsani to'g'ri tushuning. Men Nelson Mandelada vaziyat sal boshqacharoq. Bizda boshqacharoq. Lekin bizning ham maqsadimiz O'zbekistondagi adolatsizlik nohaqligiga qarshi kurashish. Shuning uchun biz O'zbekistonda nozirvon kurash usulini ishlab chiqdik va O'zbekiston sharoitida qo'llayapmiz. Siz qanchalik bilmadim, xabardorsiz. O'tgan yilgi, avvalgi yilgi osh tadbirlarimiz, boshqa tadbirlar, AQShdagi, Yevropadagi, boshqa davlatlardagi tadbirlarimiz, bu hammasi O'zbekistondagi rejimni o'zgartirishga qaratilgan. Muxolifat bugungi kunda juda ojiz bizdan tashqari. Nimaga deganda, ularni xudbinlik yengyapti, xudbinlik yemirib tashlayapti. Hozirgi kunda vaqt ularni foydasiga emas, zararga ishlayapti. Men juda ham afsusdaman. Muxolifat yetakchilari har qanaqa ambitsiyani yig'ishtirib qo'yishlari kerak. Bir davlat platformasidan foydalanishlari kerak. O'rgansin bizni. Bizni yaxshilab o'rgansin. Agar kamchiligim bo'lsa aytish kerak, mana bu kamchiliklar to'g'irlashlaring kerak. Lekin hozirgi kunda, hozirgi sharoitda juda achinarli hol, birlik partiyasi, erk partiyasi jimirib ketmoqda. Men nima demoqchiman? Avvalambor birlik xalq harakati partiyasi, erk partiyasi, ozod dehqonlar partiyasi, quyoshli O'zbekistoni koalitsiyasi, birdamlik harakati rahbarlari, hammamiz beshalamiz bir o'tirib gaplashib olishimiz kerak O'zbekistondagi kelajakda qilayotgan qadamlar haqida.
Mana gaplashyapmiz, Bahodir aka gaplashyapmiz. Mana Shohida ham biz bilan hozir, Shohida Yoqub, mana iddaolarni eshitdingiz. Sizni nazaringizda vaziyatni o'zgartirish uchun o'sha mavjud kuchlar, ayniqsa mana birdamlikni kuch-quvvati yetadi deb o'ylaysizmi? Shohida. Masalan, O'zbekiston ichkarisida oq sharf o'ragan bilan O'zbekiston o'zgaradi deb o'ylaysizmi? Masalan, menda shubha bor.
Albatta, menimcha men aslan optimistman. Doimo kelajakka umid bilan qarayapman. Agar masalan, yaxshilab yaxshi plan ishlatilsa, ya'ni bunga intilish bo'lsa, bu eng asosiy narsa, ilhom bo'lsa, albatta har qanaqa planni amalga oshirish mumkin. Ham O'zbekiston rejimini ham o'zgartirish mumkin. Mana qarang, Birmada qanaqa bayan milliy diktatura bo'lsa ham baribir rejim o'zgardi. Ya'ni bu Karimov rejimi baribir u doimiy emas. Shuning uchun albattaki o'zgaradi. Lekin menimcha hozirgi muxolifatda bo'lgan kuchlar bilan emas. Ularning menimcha bizning muxolifatimiz o'zi eski kadrlar ko'p, yangi kadrlar yo'q deyarli. Ikkinchidan,
mana shu Bahodir yangi kadr emasmi mana? Bahodir Choriyev yangi kadr.
Yangi kadr. Lekin bu bir qism. Asosiy qismi bu o'zi eski kadrlar. Mana qarang, ancha yillardan beri mana o'zimni ham eski kadr deb hisoblayman. Shuning uchun menimcha hozirgi kuchlar bilan baribir hech qanaqa birlashma bo'lmaydi. Men o'sha ancha harakatlar bo'lgan, shu erk bilan birlik bilan birgalashish kerak emas. Bu zoyo harakatlar. Yangi narsalar, agar plan bo'lsa, ishlab chiqinglar, kurashinglar. Shunaqa mani devizim shunaqa. Chunki ham shu birlashtirish, bir davrada o'tirish, muhokama qilish bu vaqt ketkazadi. Vaqtimiz kam. Shuning uchun agar iloj bo'lsa, birdamlik agar istasa o'zi qilsin. Boshqalar keyin qo'shilishadi.
Endi Shohida, qarangda, mana velosiped ixtiro qilmasdan Nelson Mandela o'sha apartheidga qarshi kurashdi-da. Ya'ni bu qanday kurashdi? Bu rezultat, ya'ni samara bo'ldi-ku. Qanday bo'ldi shu narsa? Mexanizm.
Nelson Mandelaning kurashi u apartheidga, ayniqsa asosan apartheidga qarshi kurashdi. Apartheid, agar masalan Karimov rejimini apartheid rejimi bilan solishtirsak, apartheid rejimi u judayam qiyin, og'ir bir narsa. Ya'ni Nelson Mandela nafaqat apartheid, Yuzna Afrikada apartheid rejimi, lekin butun dunyo qarshi bo'lgan nimalarga, harakatlariga. Lekin baribir u o'zini ruhan shunaqa kuchli odam ediki, shunaqa uni katta iymon bo'ldi, Yani hiç kaçan, mesela ben onu kitabını okudum, ben şu kitabı ciddiyem ilhamlaştırdı. Bilesin, bu benim hayatımda en kuşlu kitablardan biriydi. Yani o kursattı bu dünyaya. Yani bitti kişi, apartheid rejimini ham o'zgarsa bo'ladi. Odamlarga misol ko'rsatib, shu ruhan kuchli bo'lib, baribir kurashib, hech qachon shubha bilan qaramasdi, baribir bilardi, o'z maqsadiga erishadi va erishdi.
Shohida, endi mana Nelson Mandela qamalganida Shohida, mana 1964-yili Nelson Mandela qamalganida 7 nafar safdoshi bilan birga qamashdi. 7 ta safdoshi bor edi. Hozir 7 ta safdoshi bor odam muxolifatni ko'rmayapman-da men O'zbekiston borlig'ida. Siz ko'ryapsizmi?
Men ko'rmayapman. Afsus. Nega menimcha boshqa bir harakatni nima qilish kerak? Chunki bilasiz, ayniqsa bizning harakatlarimiz, bo'lgan muxolifat harakatlarimiz demokratiya haqida gapirishyapti. Lekin ularning kamida deyarli mana birdaniga gapiryapti odamlar shu iqtisodiy masalalar, odamlarning hayoti haqida, ya'ni konkret dasturlar haqida. Lekin menimcha masalan hozirgi muxolifatni qarasam, ularni gaplarini eshitsam, shunaqa menda bir kechkiniga to'g'iladiki, ular odamlarning oddiy xalqi bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Ham hukumatga aloqasi yo'q. Ham muxolifatning asosiy muxolifatni aloqasi yo'q. Ularning odamlarni qiziqtiradigan narsalar haqida gapirish kerak. Shu qiziqtiradigan muammolariga bir muammolarni hal qilish uslubini topish kerak. Ya'ni konkret bir narsalar haqida gapirish kerak. Aslida demokratiya bu juda ham yaxshi bir narsa, oliy bir narsa. Lekin hozir odamlarning boshqa bir narsa larni tashvishga solyapti. Ya'ni shu haqida shu masalani ko'tarish kerak. Undan keyin xalq ham ko'tariladi.
Ota Nazar aka dan so'rasak bu narsani, Ota Nazar aka, Oripov O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi muxolifat partiyasini Toshkentda o'tirgan bosh kotibi, shu ma'noda u kishini mavqei hammamizdan baland, ya'ni O'zbekiston ichkarisida o'tiribdi, tasanno u kishiga. Ota Nazar aka.
Labbay.
Tanqidlarni eshitdingiz-a?
Ya'ni eshitdim.
Ya'ni bir iqtisodiy muammolarni hal qilishga, xalq bilan aloqa uzilib qolgan va eskirib qolgan, qarib qolgan degan gaplar aytilyapti-da endi.
Endi shu yerda men bir narsani bir aytib o'tmoqchi edim. Yaqinda, menimcha yaqinda o'tdi ya, tez kunlarda o'tadimi? Gandizmning oxiriga kirib borganligining 100 yilligini nishonlashadi. Mandeladan ham oldin kirib borgan gandizm, ya'ni zo'ravonlikka qarshi zo'ravonliksiz kurash usuli. Mandela ham shu usulga amal qilgan.
Mana Bahodir Fayz aytdiki, uncha yopishmaydi O'zbekistonda. Mana
lekin
bu usul dedi.
Mandela adashmasam 62-yilgacha shu usulga amal qilgan, keyin o'zi shaxsan o'zi rahbarlik qilib haligi Afrika Milliy Kongress partiyasida qurolli qanotini tuzadi. O'zi tuzadi. Yoshlardan iborat qurolli qanotini tuzib 62-yilda yoki 64-yilda qamaladi. Bu agar saboq deyilsa, shuni shu mana shu holni saboq deyilsa, buni ham o'ylab ko'rish kerak, buni ham bir nimalarini har tomonlarini bir tahlil qilib ko'rish kerak. Bu zo'ravonlikka qarshi zo'ravonliksiz kurash usuli hamma joyda ham qo'llayversa bo'ladigan narsa emas, ammo ham qo'llayversa bo'ladigan. Biz ham o'zimizni Gandhi hisoblardik. Mana o'sha boshda 90-yi yillarda biz hammamiz o'zimizni Gandhi hisoblardik. Erkin, bilikchilarning ham ko'pchiligi menimcha shunaqa edi. Gandhi hisoblardik. Zo'ravonliksiz kurashamiz deb. Endi shu yerda Bahodir bir narsa, Bahodirga bir nima, men
Bahodirdan so'rasak, Bahodir, eshityapsizmi bizni?
Yo'q, bir narsani aytib ketdik Bahodirga qaratib.
Aha.
Bahodir, eshiting.
Bahodir,
siz yo'q, sizning xizmatingizni bilaman. Yo'q,
Bahodir. Bahodir Fayz, Bahodir Chariyev, ikkita Amerikadan.
Bahodir Chariyev. U haligi Gandizmni ommalashtirishda ancha katta xizmatlar qildi. Bahodir Chariyev.
Otanazar aka, esingizda bo'lsa, biz o'sha 2006-yil o'sha birinchi qurultoyimizda ham shu haqda gaplashgandik. Afsuski, Erk partiyasi bu umuman bu nima nazorat kurashga amal qilgani yo'q, har qanaqadir bir tashkilotlar tuzib, qanaqadir bir haligi kurash usullarini e'lon qilib yurdi. Afsuski, mana shu 7,5 yil vaqt Erk uchun shundoq nima deydi, o'rnashib o'tib ketdi.
Yo'q, ayblovni aniqlash desak, demak,
menga qarang.
Agar shoshmang. Men fikrimni aytolib. Agar biz mana shu O'zbekistondagi Karim rejimini agar biz yaxshiroq bir o'rganadigan bo'lsak, bu dunyoda aslida eng ojiz diktatura. Juda ojiz. Uning ojizligi nimada? Xalq uni qo'llamaydi. Xalq agar O'zbekistondagi mana shu Karim rejimini agar 1% yoki 2% xalq qo'llaganda edi, biz boshqacharoq yondashardik. Afsuski, uni xalq qo'llamaydi. Uni ojizligi shunda. Lekin muxolifati ojizligi uning xudbinligida. Bu ochiq diktatoraga nisbatan muxolifat juda ojiz. Biz ko'rib chiqishimiz kerak. Bu birlik bo'ladimi, erk bo'ladimi? Bu birlashish nimaga olib keladi? Avvalambor insonlarda butun bir muxolifatni yoki butun bir xalqimiz ruhiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Ruhlanadi. Ruhiyat uchun kerak bu nomiga bo'lsa birlashish avvalambor. Ikkinchidan biz amaliy qadamga o'tishimiz kerak. Amaliy qadamga o'tmasak bo'lmaydi. Vaqt o'tiveradi.
Nima bu amaliy qadam? Qanday qadam, Bahodir aka? Aniq ayta olasizmi?
Harakat ishlayapmiz, ishlayapmiz. Nima deysiz?
Qanaqa amaliy harakat, ya'ni mavjud rejimni qanaqa ag'darasiz, qanday amaliy harakat bilan?
Yaxshi, unda diqqat bilan eshiting. Yaqinda men BBC'ga mana shu O'zbekistonda rangli inqilobda bo'ladi degan bir intervyu bergandim. O'shada aytib o'tdimki, biz muxolifat O'tish yo'lida biz tiqilib qolganmiz. Biz ikki qadam orqaga siljishimiz kerak, orqaga qadam qo'yishimiz kerak. O'zimizga yagona liderni saylab olishimiz kerak. Yagona lider kerak bu ruhiyat uchun. Umuman olganda, odamlarni mana shu ruhan ko'tarinki, agar biz ruhiyatni ko'tara olsak, bu birinchi qadam bo'ladi. Ikkinchi qadam biz dasturlarimiz bor. Mana shu lider atrofida. Bu yerda men bo'lishim shart emas. Bilasizmi? Men misol uchun mana shu liderlikdan voz kechaman, umumiy muxolifat liderligidan. Lekin birdanlik platformasidan foydalanishimiz kerak. Biz mana shu platforma yaratdik. Bu juda ham mana shu O'zbekistondagi rejimni ag'darish uchun juda ham kuchli platforma.
Nozo'ravon yo'l bilan, ya'ni nozo'ravon yo'l bilan rangli inqiloblar vositasida.
Nozo'ravon tech yo'l bilan biz muxolifat Sanjar Umarov bo'ladimi, Muhammad Soliq bo'ladimi, Abdurahim Po'latov bo'ladimi, Nigora Hidoyatova bo'ladimi? Men o'zim nomzodimni olaman. Mana shu to'rtalasidan bittasini biz umumiy muxolifat lideri sifatida biz saylashimiz kerak yoki tayinlashimiz kerak kelishilgan holda va mana shu liderni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Biz birdanlik xalq demokratik harakati mana shu to'rtalasidan agar birontasi saylanadigan bo'lsa yoki o'zaro kelishib tayinlanadigan bo'lsa biz hamma tomondan, ham moliyaviy tomondan, ham ma'naviy tomondan, barcha tomondan biz qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistonda mana shu yo'l bilan biz inqilobga yaqinlashtira olamiz.
Rahmat. Bahodir Choriyevning fikrlari edi, demak,
xudbinligimizni yengmasak, agar biz xudbinligimizni yengmasak, vaqt muxolifatga qarshi ishlayapti, biz xalq oldida birga javob berishimizga to'g'ri keladi hammamiz.
Xo'p, Bahodir Choriyevning fikrlari edi, demak, Bahodir Choriyev nozo'ravon rangli inqiloblar bilan O'zbekistondagi rejimni almashtirmoqchi. Mana undan oldingi suhbatdoshimiz Otanazar Oripov Toshkentdan turib, demak, Mandela saboqlari haqida gapirar ekanmiz. Mandelani o'sha qurolli qarshilik harakat qilganini ham e'tibordan soqit qilmasligimiz kerak dedi. Bahodir Fayz bir muxolifat tarixini o'rgangan shaxs sifatida mana Amerikada agar tashqaridan tajovuz bo'lsa, odam o'zini qurol bilan himoya qilishi mumkin degan huquq bor amerikaliklarda. Bahsli bir huquq. Lekin shu borada sizning fikrlaringiz, Bahodir. Bahodir Fayz.
Masalan, Mandela o'rnagi, Mandela misoli, Mahatma Gandhi misoli, nozo'ravonlik yo'li bilan hokimiyat uchun kurashish yoki o'sha diktatorlik uchun kurashish. Bu hamma joyga buni tatbiq qilib bo'lmaydi, chunki masalan O'zbekiston deylik, Misr masalan, Misrda ixtilol bo'ldi, Misrda ixtilol bo'ldi va aytaylikki, diktatura keldi va bu diktatura sizga saylov imkoni bermaydi. Shuni mashru qiladi. Butun dunyoda, butun siyosiy tarixlarda 1800-yildan beri o'sha modern davlatlar qurilgandan beri bugungi to 2013-yilga kelgancha siyosiy tarixga qaraydigan bo'lsak, siyosiy ixtilollarni, siyosiy qo'zg'alonlarni mashru qiladigan, ya'ni bir anaqa qabul qilinadigan zaminga o'tkazadigan nima? Bu hokimiyatga kurashilgan paytda usulni, ya'ni qurolli bo'lishi mumkin, qurolsiz bo'lishi mumkin va hokimiyatga sizga boshqa imkonlarni bermasligi, ya'ni hokimiyatdagi kuchlarni bugun O'zbekistondagi diktatura deyaylik, bugun Liviyadagi Qaddofi rejimini ag'darilgan Qaddofi rejimi deyaylik, bularni sizga saylov haqqini bermasligi, ya'ni siz agar uni saylov haqqingiz, saylov imkoningiz bo'lmasa, bugun O'zbekistonda qog'ozdagidek emas, haqiqiy saylov imkon. Bu o'zida o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar qurol qo'liga qurol olishi mumkin, va hukumatni tepasidagi o'tirgan hokimiyat, diktatura sizni haqingizga tajovuz qilayotgan bo'lsa, siz o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Va buni O'zbekistonda bu qurolli bo'lishi mumkin, qurolsiz bo'lishi mumkin va taktikani ishlab chiqilishi kerak. Ya'ni usulni qachon, qayerda, kimga qarshi va nima uchun degan faktorlar belgilab beradi. Ya'ni makon va zamon juda muhim bu yerda. Qachon olaq qilingan? Masalan, keyin dunyoda masalan 5 ta bugungacha o'sha 50-chi, 40-chi yillardan keyin demokratik to'lqinlar bo'lib keldi. Har 10 yilda, har 15 yilda, 20 yilda zamon-zamon masalan demokratik to'lqinlar bo'ldi. 90-chi yilda olaylik, 60-chi yilgi harakatlar, keyin mana 2000-chi yildagi oxirgi demokratik to'lqinlar. Mana shuni to'lqinlardan birini bo'lmasa, O'rta Osiyoda ham buni hokimiyatni ag'darilishi qiyinroq ko'rinyapti menga.
Demak, qurolni qarshilikni ham siz e'tibordan soqit qilmaysiz, Bahodir Fayz.
Yo, usul har qanaqangi usul bo'lishi mumkin. Men chunki bu Machiavellist deyishim mumkin. Menga ya'ni har bir anaqaga boradigan yo'l mashhur usulni ma'qul ko'radi deyishingiz mumkin, lekin shuni mashhur qiladigan bir narsa borki, sizning haqingizga tajovuz qilinayotganligi va sizga boshqa imkonlarni butun ko'chalarni berkitilganligi. Shuning uchun usul va taktikani buni joy tanlaydi. Ya'ni bu sabit bo'lishi mumkin emas. Usul va taktika hech qachon sabit bo'lmaydi. Bu hech qachon konstant, bu anaqa bo'lmaydi. Ya'ni bu o'zgaruvchan faktorlar bo'ladi bular. Shuning uchun buni O'zbekiston muxolifatini shu tanlash kerak. Endi birlashish degan tafsilotga keladigan bo'lsak, O'zbekiston muxolifati O'zbekistonda yakkayu bir o'sha muxolifatchilar bor, lekin O'zbekiston muxolifati yo'q. Va buni o'z tashqarida uni birlashgan bilan u birlikdan erk yoki bu birdamlikchi choriy janob choriy birlashgani bilan hech qanaqa o'zgarmaydi hech narsa. O'zbekistonda muxolifatchilar bor, muxolifat yo'q. Va O'zbekistonda kelajak, balki kelajak avlod buni bir yumshama bilan bir sekin o'tishda jarayoni bilan yangi bir muxolifat kuch kelib chiqar. Lekin hozir men masalan muxolifatchilarni ko'rayapman, lekin muxolifatni tashkilotni ko'rmayapman. Bu to'rtta tashkilotni birlashtirganingizdan o'zi 0-0-0 dan nima tug'iladi o'rtaga?
Ancha pessimistik fikrlaringiz bor. Endi Bahodir Fayz, bu sizning fikrlaringiz, rahmat. Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, sizniki qanday endi? Mana Bahodir Fayzning fikrlariga qo'shilasizmi? Kurash uslublari.
Men ayniqsa shu 0-0-0 bilan solishtirganda 0 bo'ladi. To'g'ri aytdi Bahodir aka. 0-0 chunki tashkilot o'zi aslan yo'q. Tashkilot, ya'ni demak, g'arbiy tushunchada tashkilot professional bir narsa, o'z apparati bilan, sekretariati bilan, ya'ni programmalar bilan, press-klubasi bilan yo'q shunaqa narsa. Asos haligacha shu muxolifatimiz shuncha yildan beri O'zbekiston tashqaridan o'tsa ham baribir shunaqa bir professional tashkilotni tashkil qila olmadi. Bu eng yomon narsa.
Endi Nelson Mandelaga havas qilib o'tiramizmi? Yaxshi kurashdi, o'zini xalqini ozod qildi, qachon biz ham ozod bo'ladi deb havas qilib o'tiraveramiz? Qachon bizdan chiqadi shunaqa yo'lboshchilar? Bormi shunday?
Shunaqa implovchilar bor, lekin ularni organizatsiya qilish kerak. Bilasizmi, eng asosiy masala menimcha bu yerda bu bir moliyaviy bir narsa, finansiy bir juda katta bir masala. Ikkinchidan bu o'zbeklar masalan muxolifatchilarning asosiy qismi O'zbekiston tashqarida bo'lib, menimcha shunaqa bir kuchni O'zbekiston tashqarida tashkil qilib, keyin sekin-sekin yani professional tashkilotni tashkil qilib, sekin-sekin O'zbekiston ichida ham ishlash mumkin. Men boshqa yo'lni ko'rmayman, chunki O'zbekiston ichida shunaqa professional tashkilotni tashkil qila olmaymiz. Keyin, mana qarang, hozir juda ham ko'p o'qimishli kadrlarimiz, bankirlar, olimlar, bu yerda g'arbda ayniqsa shulardan foydalanish kerak, lekin ularga yondashuv boshqacha bo'lishi kerak. O'sha eski muxolifatdagi yondashuv bo'lmaydi, ishlay olmaydi. Ular bir professional odamlar, konkret katta-katta lavozimlarda ishlayotgan odamlar. Ya'ni men ular bilan faxrlanaman, chunki shuncha o'zbeklar masalan g'arbda ishlayapti. Lekin shularga yondashuv bir boshqacha bo'lishi kerak, ya'ni konkret ideyalar bo'lishi kerak. Ular ko'rish kerak nima uchun ular shu tashkilotga a'zo bo'lyaptilar. Ya'ni va ularga masalan faqat demokratiya degan narsa hech nima, o'zi demokratiya o'zi nima aslida. Ya'ni
endi mana Nelson Mandela 27 yil kutdi o'z orzusiga erishish uchun. Endi biz ham endi 20 yil bo'pti, yana 7 yilda balkin bo'p qolar Shohida. Nima deysiz bunga?
Eshitmadim.
Nelson Mandela 27 yil qamoqda yotib kutdi o'sha va 27 yildan keyin o'z orzusiga erishdi. Balki biz ham vaqtimiz bordir hali kutishga. Ya'ni sabr potensiallarimiz bor.
Nelson Mandela o'zidan o'tirmadi. U o'tirdi, lekin Afrika Milliy Kongressi bo'lganida ishlagan edi. Nafaqat Janubiy Afrikada, masalan, Zimbabveda, boshqa davlatlarda ham odamlar bor edi, tashkilot bor edi. Ya'ni aktivistlar bor edi. Bizda yo'q. Haligi tushunchani ham tashkil qilmadik, etib olmadik shuni. Tek bilan qilish kerak.
Mana ota nazar aka Toshkentda o'tiribdi-ku.
Qadir aka masofasi yaxshi aytdi. Muxolifatchilar bor. Ha, masalan, men o'zimni muxolifatchi deb ham hisoblayman. Men rejim tanqidchisiman, chunki muxolifatchisman. Aytaman, hech qanaqa tashkilotim yo'q, va hech qanaqa tashkilotga a'zo emasman. Ya'ni hech narsaga erisha olmadik. Qanaqa qilib shunaqa kuchli parcha-parcha kuch bilan biz shunaqa rejimni ag'dara olamiz? Ag'dara olmaymiz albatta.
Ota Nazar aka, Toshkentda o'tiribsiz, mana ikki marta qamalib chiqdingiz. Shohida ag'dara olmaymiz deyapti Londondan turib. Siz nima deysiz Toshkentdan turib? Ota Nazar aka.
Endi men bir narsaga ishonamanki, shu hozirgi rejim paytidagi qamalgan odamlar hali vaqti keladi, ular mukofotlanadi. Qamalgani uchun, qamoq uchun mukofotlanadi. Bunga men ishonaman. Ikkinchidan men hozir
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishiga ishonasizmi yaqin orada mana?
Ishonaman. Ishonaman. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, endi hozir butun xalq muxolifatda hukumatga qarshi. Butun xalq. Hamma gap o'sha muxolifatni qudratini belgilaydigan ikkita omil bor. Asosiy ikkita omil. Birinchisi g'oyaviy omil, g'oyaviy qudrati, ikkinchisi tashkiliy qudrati. Tashkiliy qudrat bo'yicha albatta biz hukumat bilan teng kela olmaymiz. Lekin g'oyaviy qudratimiz bizni kuchli hukumatda. Hukumatda g'oya yo'q umuman. G'oyasizlik asosiy illati deyish mumkin hozirgi bizni boshqarayotgan hukumatni. G'oyasizlik. I shundan kelib chiqadigan narsa maqsadsizlik. Aniq bir maqsad yo'q. Bu o'zi yimiradi mana shuni o'zi. Bu mana shu g'oyasizlik, maqsadsizlik bu nimaga qo'yilgan haligi portlovchi modda bu. Sekin portlaydigan modda.
Ota Nazar aka, endi bu gaplarni eshitdik, to'g'ri, lekin yolg'iz otni changi chiqmas degan gap bor. Bitta o'zingizsiz, atrofingizda 7 ta odam bormi, yo'qmi? Masalan, 64-yil 12-iyunda Nelson Mandela 7 nafar safdoshi bilan qamalgan edi.
Endi
bu masala ham bor-da, ya'ni
to'g'ri, qamoqda o'tirganimda yaxshi edi qaytanga men. Qamoqda o'tirganimda yaxshiroq edi. Atrofimda ko'p edi odam. Hozir endi bu yerda tashqarida hattoki shunaqalar ko'chada salomlashishga qo'rqadilar odamlar.
Shuni aytmoqchi edim, bu g'oyani yonida jasorat ham bo'lish kerakda. Mana Chexiyani boshqargan, Chexiyani ozodlikka olib chiqqan Vaslav Havelning bir gapi bor. Kuchsizlarning kuchi degan bir essesi bor. Men yaxshi ko'rib o'qiyman o'sha narsani. Bu zaif odamlarning kuchi bor. Ularning kuchi qo'rqmaslik, haqiqatni ayta olish degan edi. Shu narsa yo'q, ya'ni jasorat yo'q. G'oyani yonida jasoratli odamlar yo'q. Shu narsadan biz pessimistik kayfiyatga tushamiz-da. Endi yana Bahodirjon Choriyevga bog'lansak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan birdamlik harakati. Bahodir aka,
g'oyasi bo'lganlarda
aytayapman. Aha.
G'oyasi bo'lmaganlarda
Bahodir
Fayz, puli bo'lganlar mafkura yo'q. Mana shunaqa jasorat oddiy aqlli insonlarimizda esa jasorat yo'q. To'g'ri aytdilar
ya. Endi mana Bahodir Fayzning fikrlari edi. Bahodir Choriyev, sizdan eshitsak endi. Ancha tushkun kayfiyatga boryapti bizning suhbatimiz.
Bilasizmi, muxolifat, ayniqsa birdamlik xalq demokratik harakatida juda kuchli g'oya bor va o'zimiz yarasha moliyaviy imkoniyatlar ham bor. Lekin bizda nima yetishmayapti?
O'xshamayapti-da endi. O'xshamayapti. O'zbekistondagi tadbirlar bir rezultat bermayapti-da
buni. Gapimni davom ettira olay. Biz ko'proq jasorat sifatida, jasorati bilan o'rnak bo'lishimiz kerak. O'rnak ko'rsatishimiz kerak ko'proq. Va bu yerda matbuotni o'rni juda muhim. Qachonki matbuotda mana shu bir nima edi, bir tarafkashlik, mahalliychilik bor ekan, biz uzoqqa bormaymiz. Albatta, birinchi o'rinda matbuotni o'ziga tegishli, ayniqsa bu Abdulaziz Kanda sizga tegishli, Ozodlikdagi barchaligi nima edi, jurnalistiga tegishli.
Rahmat.
Sizlar ham mana shu tarafkashliklarni yo'qotishlaringiz kerak, barham berishlaringiz kerak. ikkinchi qiladigan ishimiz, biz ko'proq xalqimizga o'rnak bo'lishimiz kerak, ko'proq o'rnak bo'lishimiz kerak. Biz jasoratni yaratamiz, jasoratni xalqqa qaytaramiz. Faqat biz qadam-qadam hamkorlikda bir yaqadan boshqarishimiz kerak. Aks holda biz mana shu bir-birimizni cho'ktiraveramiz qilgan ishimizni ilgi ko'rolmasdan. Mani fikrim shu.
Xo'p, eshitishimiz so'ngida Nelson Mandelani sizni ilhomlantirgan eng muhim sabog'i nima, Bahodir Choriyev?
Uning mana shu tanlagan yo'lidan qaytmasligi, jasorati va uning katta bir ma'naviyat sohibi ekanligi.
Bahodir Fayz, sizga ham shu savol. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. Nelson Mandelani siz uchun muhim bo'lgan sabog'i va o'zbek xalqi uchun, o'zbek millati uchun muhim bo'lgan saboqlardan birini ayta olasizmi, Bahodir? Bahodir Fayz.
Albatta. Vaqtni shafqatsizligiga qaramasdan iymonidan, e'tiqodidan voz kechmaganligi, ya'ni sabr bilan shu e'tiqodiga ishonib, o'sha kelajagini ko'rmasa ham, kelajagi qanchalik oydin bo'lishini ko'rmasa ham, shu qamoqdan chiqishini bilmasa ham, shu yo'lda kurashini olib borganligi men uchun saboq bo'lsa kerak. Mana O'zbekistonda ham, O'zbekiston tashqarisida ham muxolifatchilarimiz uchun bu mancha saboq bo'ladi, o'zbek xalqi uchun ham.
Rahmat. Otanazar aka Oriyev, siz uchun muhim saboqlardan birisi nima? Masalan, Nelson Mandela o'rnaklari nima? Ya'ni O'zbekistonga foydasi tegadigan va ertangi kunda bizga asqotadigan saboqlardan biri. Otanazar aka.
Masalan, men nima qilardim? O'sha milliy ozodlik harakatida payt davrlarida unda xalqni qo'lida juda eng katta huquqlari bo'lgan. Masalan, eng katta huquqi xalqni, O'zbekiston xalqini. Eng katta huquqi, eng zarur huquqi. U konstitutsiyada yozilgan xalq hokimiyat egasidir. Ya'ni xalq hokimiyatning yagona manbaidir. Egalik qilyaptimi hozir xalq? Faqat saylovda saylov huquqi bilan egalik bo'lmaydi. Timbo'li saylov huquqi ham saylov ham soxtalashtirilsa, u qanaq qilib egalik qiladi? Egalik qila olmayapti-yu. Nimaga shuni biz muxolifat shu baralla shuni baqirib hammaga aytib, sen egalik qil, xalq egalik qilsin hokimiyatga. Ya'ni nazorat qilsin, kontrol qilsin, ishlagan paytda almashtira olsin, ishlagan odamni yangilay olsin, ana shuni egalik desa bo'ladi. Bunaqa egalik yo'q axir. Umuman na konstitutsiyada bor shunaqa egalik, na boshqa qonunlarda bor ko'rsatilgan egalik, haqiqiy egalik. Konstitutsiyada yozilgan faqat xalq hokimiyat egasidir. Ya'ni yagona manbaidir hokimiyat.
Xo'p, shu o'rinda Nelson Mandelani sabog'i mana. Bugun uni tug'ilgan kunida gaplashib o'tiribmiz, har holda.
Endi Mandelani sabog'i o'sha haligi yashash qoidalari men uchun hammasini ham qoida qilib olsa bo'ladigan. Har bir kishi, har bir inson o'sha qoidalarni o'ziga yashash qoidasi qilib olsa bo'ladigan qoidalari ko'p. Uni Mandelani. U eng nimasi har kim avvalo o'zini isloh qilish kerak, o'zini. Birovdan kamchilik izlamasdan, birovdan haligi bir aziyat cheksa, birovdan ko'rmasdan, sababchisini qayerdandir izlamasdan, o'zidan ko'rish kerak. O'zidan izlash kerak. O'zini isloh qilish kerak.
Rahmat, otanazar Oriyev fikrlari edi. Shohida, siz endi yakunlab bersangiz eshitirishimizni. Xulosaviy fikr. Siz uchun Nelson Mandelani asosiy sabog'i, ya'ni bizga bir nima deydi, yo'l ko'rsatkich bo'ladigan, yo'l xaritasi bo'ladigan saboq nima?
Uni men uchun shaxsan asosiy saboqi bu o'z orzudan hech qachon voz kechmaslik. Ya'ni uni kitobini o'qib shunaqa bir xulosaga keldim. Ikkinchidan, shuncha yildan beri u qamoqda o'tirdi. Shunaqaki uni masalan oqlar Janubiy Afrikada oqlar kamdi, lekin baribir qamoqdan chiqib u hammalarini kechirdi. Eng katta saboq u hech qanaqa mana shu nafrat bilan qaramadi. Menimcha Nelson Mandela bu eksklyuziv bir inson. Shuning uchun biz hammamiz butun dunyo dunyo odamlariga, mana shu demokratik odamlarga u katta bir rag'batlantiruvchi kuch.
Rahmat, Shohida Yoqub fikrlari edi. O'zbekistondagi jurnalist hozir Londonda istiqomat qiladi. Demak, dunyodagi millionlab erksevarlar yo'lboshchisi, ozodlik va demokratiya uchun sinmas kurashchi Nelson Mandela saboqlarini ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qildik. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chish uchun kurash yo'li qanday bo'ladi degan savol-javoblarni muhokama qildik. Ayni paytda o'zbeklarning ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'lboshchi bormi degan savol ochiqligicha qoldi. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
My name is Nelson Mandela.
This is your final warning.
They're not breaking any laws.
Get older, I will be stronger. They'll call me freedom.
The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government.
Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty?
My lord, it is not I but the government that should plead guilty.
We'll never leave you. You will never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had.
Freedom. It is an ideal for which I am prepared to die.
Shall we begin?